No niin, hyvää sunnuntaita kaikille minunkin puolestani. Käydään tänään läpi roomalaiskirjeen 8. lukua ja sieltä noita jakeita 1-11, jotka sanoo näin. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Kristuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Tässä tekstissä Paavali käsittelee hengen uudistavaa työtä meidän elämässämme, eli sitä, mitä Kristuksen evankeliumi saa meissä aikaiseksi. Mä oon otsikoinut tämän saarnan sanoilla siunattu elämä hengessä. Pilatuksen kuuluisat sanat, mikä on totuus, on varmasti kysymys, jonka useimmat meistä on kysynyt itseltämme. On olemassa niin monta eri filosofiaa ja uskontoa, että totuuden löytäminen saattaa tuntua yhtä vaikealta kuin neulan löytäminen heinäsuovasta. Mä en tässä tilanteessa mitään vedenpitävää argumenttia anna kristinuskon puolesta, enkä mä usko, että mun edes semmoista tarvitsee antaa, koska Raamattu kyllä kykenee itse todistamaan itsensä puolesta. Mutta yksi vastaus tuohon kysymykseen voisi olla se, että totuus on se, mikä toimii käytännössä. Monet maailman katsomukset ja uskonnot julistaa ainutlaatuisuuttaan siinä, että juuri sen kautta ihminen voi muuttua ja elää paremmin. Kristittyinä me kuitenkin tiedetään kokemuksesta, niin kuin tämä tekstikin julistaa, että vain se sanoma, joka löytyy tästä pyhästä kirjasta, niin pystyy todella muuttamaan ihmisen. Ehkä jotkut teistä on etsinyt totuutta muista lähteistä, kuten New Ageista, islamin uskosta, katolilaisuudesta tai sekulaarista maailmankatsomuksesta, mutta lopulta te olette kuitenkin havainneet, että ei ne pysty antaa teille mitään käytännön arvoa tai mitään arvoa teidän käytännön elämäänne. Meidän asunnon olohuoneessa on kristallikruunu ja mä voisin ylpeillen julistaa teille, kuinka hienoista jalokivistä se meidän kristallikruuna on tehty. Mutta jos kuka tahansa teistä tulisi katsomaan sitä, niin hän pystyisi yhdellä silmäyksellä havaitsemaan, että kristallit on tehty halvasta, arvottomasta lasista. Ja kaikki muut uskonnot on tämmöistä halpaa lasia. Ne ei kykene muuttaa ihmistä. Ja kristinusko taas on oikeasta kristallista tehty kristallikruunu. Se tarjoaa totuuden, joka oikeasti kykenee vapauttamaan ja muuttamaan ihmisen. Jos siis epäilet kristinuskon sanomaa, niin yksi kehotus sulle voisi Jeesuksen sanoin olla, tule ja seuraa minua. Ja näin tuut maistamaan ja näkemään, että kristinusko on todellakin Jumalan vapauttava totuus. Käydään läpi tätä tekstiä hengen uudistavasta työstä kolmesta näkökulmasta. Eka käydään läpi muutoksen aikaansaajaa, toiseksi käydään läpi muutoksen sisältöä ja kolmanneksi käydään läpi muutoksen päämäärää. Ja aloitetaan siis tuolla muutoksen aikaansaajalla. Eli mikä meissä kristityissä saa aikaan tämän muutoksen? No tähän vastaa noin jakeet 1-4, jotka puhuu siitä, että Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme, ja että jokainen häneen turvautuva saa pyhän hengen sisimpäänsä, ja näin vapautuu synnin orjuudesta, jotta hän voisi täyttää lain vanhurskaat vaatimukset vaeltaessaan hengen mukaan. Meitä saattaa ihmetyttää tämä Paavalin logiikka näiden jakeiden 1-2 kohdalla, kun hän aloittaa sanomalla, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, koska elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Toisin sanoen, koska meitä ei enää hallitse kuolemaan johtava synti, vaan elämään vievä pyhä henki, niin sitten sen takia meille kristityille ei ole enää mitään kadotustuomiota. Me voidaan seistä turvassa tuomion päivänä. Tässä herää se kysymys, että tarkoittaako tämä sitä sitten, että me pelastutaan sen takia, että Jumala muuttaa meidät niin hyviksi, että meidät voidaan katsoa hänen valtakuntaansa kelvollisiksi. Ja vastaus tähän on, että ei. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö on ainoa syy siihen, että miksi me voidaan luottavaisin mielin lähestyä Jumalaa. Meidän täytyy ymmärtää, että Paavalin ajatusmaailmassa niin meidän asemallinen tila ohjaa meidän käyttäytymistämme. Jos Jumala näkee sinut täysin puhtaana Kristuksessa, niin hänen pyhä henkensä tulee ohjaamaan sinua. Jos sinut taas luetaan jumalattomaksi Aadamin jälkeläiseksi, niin sinua ei voi ohjata Jumalan pyhä henki, vaan paatunut sydämesi, jonka valtaan Jumala sinut jättää. Ja tämän takia ne ihmiset tulee lopulta pelastumaan, jotka kantaa hyvää hedelmää ja elää Jumalan tahdon mukaisesti, koska se on osoitus siitä, että he on laittanut turvansa Kristukseen ja tulleet hyväksytyiksi hänessä. Joten vastaus siihen kysymykseen, että mikä meistä saa aikaa sen muutoksen, niin on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, jonka kautta me saadaan synnit anteeksi ja pyhä henki sisimpäämme. Pyhitys ei ole perimmiltään kuin punttisalissa käyminen, jossa me seistää peilien edessä pullistelemassa lihaksiamme ja pyritään kovalla ahertamisellamme saamaan itsellemme isommat lihakset. No voi kuvitella, kuinka Jouko aina menee saliin hihattoman paidan kanssa, proteiinipatukka mukana, ja sitten hän peilailee siellä hikisiä lihaksia, kun ne on jännittyneenä. Mutta pyhitys ei ole kuitenkaan tätä. Pyhitys on täysin Jumalan työ niistä ihmisissä, jotka on heittäytynyt Kristuksen Jeesuksen sovitustyön varaa ja saanut pyhän hengen itselleensä. Usein kuulee, että vanhurskauttaminen on kyllä täysin Jumalan työ, mutta sitten pyhitys ja ihmisen muutos, niin se mielletään jotenkin ihmisen ja Jumalan välisen yhteistyön seuraukseksi. Mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Pyhitys on yhtä lailla täysin Jumalan pyhän hengen työtä meissä. Se on totta, että meillä ihmisillä on oma roolimme tietyissä pyhityksen osa-alueissa, mutta silti niissäkin osa-alueissa, joissa meillä on se oma rooli täytettävämme, niin se on Jumalan henki, joka varmistaa ja takaa sen toteutumisen meidän elämässämme. Tässä tekstissä annetaan selkeästi kaikki kunnia ihmisen muutoksesta pyhän hengen työlle, joka vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista, ei meidän ahertamiselle. No toinen asia, mitä usein kuulee, on se, että pyhän hengen saaminen ei ole niin yksinkertaista, että jokainen uskova saisi nauttia siitä. Sen sijaan ihminen tulee ensin uskoon ja vasta myöhemmin hän saa Pyhän Hengen itsellensä jonkun tosi syvällisen hengellisen kokemuksen seurauksena. Ja kaikille Jumala ei välttämättä anna tätä kokemusta niin helpolla, vaan monet joutuvat joko puhdistautumaan tarpeeksi synneistänsä tai rukoilemaan ja paastoamaan riittävästi, että Pyhä Henki voisi tulla heidän sisimpäänsä. Ja sitten jos sulla ei ole ollut tämmöistä valtavaa kokemusta, tai vaikka sulla olisi ollut, mutta sä et ole varma sen aitoudesta, niin sitten sä et voi ikinä olla varma siitä, että onko sulla Pyhä Henkeä, vai ootko sä yksi niistä, jotka on jätetty ilman häntä. Ja lopulta tämmöinen mielipide johtaa erotteluun semmoisten kristittyjen välillä, jotka on saavuttanut jonkun ylemmän hengen tason ja niiden, jotka on täällä alhaalla ja vielä etsivät sitä. Paavali tässä tekstissä kuitenkaan jätä mitään epäilyksiä siitä, että onko meillä Pyhää Henkeä. Ja 9 sanoo selkeästi, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mikä antaa ymmärtää, että jos ihmisellä ei ole Pyhää Henkeä, hän ei ole kristitty. Joten jokainen Kristukseen turvansa laittanut on siis saanut Pyhän Hengen ja voi iloita ja olla aivan varma siitä tosiasiasta, että hän on saanut omakseen tämän valtavan suuren siunauksen tunteistaan ja kokemuksistaan riippumatta. No seuraavaksi käydään läpi tämän muutoksen sisältöä, eli mitä tämä Pyhän Hengen työ meissä tarkalleen ottaen saa aikaan. Ja 1 puhuu siitä, että henki vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista. Ja 4 siitä, että lain vanhurskauden vaatimus täytetään meissä, jotka vaellamme hengen mukaan. Ja 5 sanoo, että niille, jotka olivat hengen mukaan, on hengen mieli. Ja 9 sanoo, että me olemme hengen vallassa. Nämä ihmiset puhuu muutoksesta, joka tapahtuu sekä ihmisen ajattelutavassa, hänen haluissaan ja hänen käyttäytymisessänsä. Hengen mukaan eläminen ja vaeltaminen puhuu meidän käyttäytymisen muutoksesta, kun taas toi hengen mieli puhuu meidän sisällämme olevien ajatusten ja halujen muuttumisesta. Ja näillä osa-alueilla tapahtuva muutos suuntaa meidät pois synnistä kohti kuuliaisuutta Jumalan lakia kohtaan, niin kuin toi jae 4 sanoo. Ja huomatkaa, kuinka kokonaisvaltainen ratkaisu ja lääkettää Pyhän Hengen työ meissä antaa synnin ongelmaa. Se ei vaan korjaa meidän ulkokuortamme, vaan se porautuu ongelman ytimeen ja korjaa ne sieltä käsin. Pyhä Henki muuttaa meidän sisimpämme ja luonteemme, ja sitä kautta se meidän vaellus uudistuu. Monet uskonnot tarjoavat vain hyviä neuvoja siitä, miten ihmisen tulisi toimia, kun taas evankeliumi antaa meille hyvät uutiset siitä, että näin todellakin tulee tapahtumaan meidän elämässämme. Mikään muu ratkaisu ei itse asiassa pysty muuttamaan ihmistä eikä korjaamaan häntä. Vaikka ihminen kuinka toistelisi Jumalan lakia mielessään, vaikka hänellä olisi ollut kuinka hyvä lapsuus ja kuinka hyviä esimerkkejä elämässänsä, niin silti hän ei voi vastustaa tekemästä vääristyneiden halujensa mukaisesti. Ja 7 sanoi, että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ja vastavuoroisesti kukaan niistä, joilla on Pyhä Henki, niin ei voi olla seuraamasta Jumalan lakia ja tekemästä sitä, mikä on oikein. Ei ole olemassa hengellä täyttynyttä ihmistä, joka elää synnissä, vaikkakin jokaisella meillä on ajoittaisia hetkiä, jolloin sorrumme tekemään vääryyttä. Pyhä Henki siis uudistaa meidän syntisen ajattelutapamme ja halumme niin, että varmasti vaellamme Jumalan lain mukaisesti. No, tässä kohtaa monilla saattaa sitten herätä se ajatus, että eikö Raamattu julista, että me ei enää olla lain alla. Luku 7 jae 6 esimerkiksi sanoo, Nyt me olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan, niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että me ei olla enää velvollisia toimimaan vanhan testamentin lakien ja käskyjen mukaisesti. Se vain puhuu siitä, että lain noudattaminen ei toimi meidän ehtonamme ja perustana meidän hyväksynnälle Jumalan edessä. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 5. luvun jakeissa 17-19, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Kun Jeesus sanoi, että hän ei tullut kumoamaan, vaan täyttämään lain, niin se tarkoittaa sitä, että hän ei tullut lakkauttamaan lakia, vaan vahvistamaan sen voimassaolon ja sitovuuden. Ja tämä kumoo ensinnäkin semmoisen ajattelutavan, jonka mukaan meidän ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota näihin lain käskyihin, että tärkeintä on vaan se, että me niinku rakastetaan lähimmäistämme. Ongelma tässä on se, että kaikilla ihmisillä on eri määritelmä siitä, mitä rakkaus käytännössä merkitsee. Useimmat ihmiset ajattelevat olevansa tosi rakkaudellisia, vaikka he vaeltaisivat täysin Jumalan sanan vastaisesti. Jumalan laki määrittää meille, miltä rakkaus käytännössä näyttää, eikä se ole vain joku epämääräinen periaate, joka ei anna mitään niin kuin vastausta siihen, miten sun käytännössä tulisi toimia. No toinen asia, minkä tämän Jumalan lain voimassaolo kumoo, niin on ehkä nykyisissä karismaattisissa piireissä olevan tavan tarkastella ja arvioida ihmisen uskoelämää. Siellä painotetaan hyvin paljon ihmisten kokemuksia ja tunteita. Ja sitten kun sulla on paljon tämmöisiä hengellisiä kokemuksia tai tuntemuksia, niin sit sä voit pitää itteesi hengellisesti kasvaneena tai että sä oot nyt niinku hengellisesti liekeissä. Ja sitten kun nämä tunteet ei olekaan niin pinnalla, niin sit sä oot jotenkin loitommalla Jumalasta. Ja mä oon itekin joskus ajatellut vähän samantapaisesti. Ja lopulta mä huomasin, että mä en itse asiassa edes kiinnistänyt niin paljon huomiota siihen, että kuinka paljon mä oon tehnyt vääryyttä mun käytännön elämässäni, että onko mä vaikka valehdellut tai katsonut pornoa tai jotain muuta. Tärkeintä on nyt se, että mä oon jotenkin onnistunut rukoilemaan tarpeeksi ja psyykkaamaan itteni semmoiseen hengelliseen tunnetilaan. Että tää lopulta määrittää sen, että missä jamassa mun elämäni oli. Ja pahin muoto tämmöisestä ajattelutavasta näkyy tämmöisistä ihmeentekijöistä ja parantajista, jotka ottaa ihmisiltä rahaa ihmeistään ja ajattelee sitten, että ihmeet olevan merkki siitä, että nyt se on niin kuin Jumalan asialla. Ja johdonmukaisesti seurattuna tämmöinen ajattelutapa lopulta myös johtaa semmoiseen, että niin kuin meidän hengellinen elämä on täysin irrallaan meidän konkreettisesta ja arkisesta elämästämme. Ja että tämä materiaalinen puoli meidän elämästä muuttuu merkityksettömäksi. Ja tosiasia on kuitenkin päinvastainen. Todellinen hengellisyys on juuri sitä, että tämän maailman keskellä me tehdään niitä asioita, joita Jumalan laki on kutsunut meitä tekemään. Että meidän ei tule kiinnittää niin paljon huomiota fiiliksiin ja kokemuksiin, vaan Jumalan lain käskyihin. Ja huomatkaa, että mä en kiellä sitä, etteikö meidän tunteilla ja kokemuksilla olisi mitään arvoa Jumalan palvelemisessa. Kyllähän meitä kehoitetaan iloitsemaan Herrassa. Mutta jos me halutaan, että meillä kokemuksilla ja tunteilla jotain arvoa, niin niillä on parasta olla kiintopiste Jumalan sanassa ja Jumalan lain noudattamisesta. Jumalan lain noudattamisessa. Ja siitä pohjasta käsi niiden tulisi niin kuin nousta pinnalle. No entä sitten tämä seremoniaalinen laki? Eikö Paavali julista vahvasti juutalaisia vastaan, jotka vaatii ihmisiä noudattamaan niitä seremoniaalisia lakeja, jotka toimi varjokuvina Kristuksesta ja hänen työstään? On selvä asia, että ei meidän tarvitse enää uhrata uhreja, ja sillä tavoin emme ole enää sidottuja seremoniaalisiin käskyihin. Mutta siinä mielessä nekin ovat yhä sitovia, että meidän täytyy turvata Kristukseen, joka on kaikkien näiden seremonioiden täyttymys. Ja samalla tavoin uskon, että Jumalan nämä siviili- ja yhteiskunnalliset lait on vielä sitovia. On totta, että me yksilökristittyinä, yksilöihmisinä, niin ei voida mennä purkamaan homoliittoja. Mutta silti me voidaan puoltaa Jumalan lakeja ja yrittää saada niille merkittävämpi asema meidän yhteiskunnassa ja valtiossa. Ja tähän meidät on kutsuttu kokonaisvaltaiseen Jumalan sanan noudattamiseen, josta emme lyö laimin sen pienintäkään piirtoa. Me ei voida toimia sellaisena suolana, joina meidät on kutsuttu olemaan, jos me ajatellaan, että tämä Jumalan laki koskettaa vain jotain mun henkilökohtaista fiilismaailmaani, eikä koko mun elämääni, ystäviäni, perheeni ja koko yhteiskunnan parissa. No seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tämän muutoksen päämäärää, eli sitä, mihin Pyhän Hengen työ lopulta vie meidät. Tästä puhuu jae 2, joka sanoi, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät kuoleman ja synnin laista. Jae 6, joka sanoi, että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja jatkeet 10-11, joka sanoi, että jos Kristus on teissä, ruumis on tosin kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Jeesuksen Kristuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Pyhä Henki siis vapauttaa meidät kuolemalta, joka kohtaa kaikkia niitä, joilla on lihan mieli, ja antaa meille toivon Jumalan valtakunnan iankaikkisesta elämästä. Nämä termit elämä ja kuolema on vähän hämäriä siinä mielessä, että me monesti ajatellaan, että toinen viittaa siihen, että on niin kuin olemassa, ja toinen siihen, että ei ole olemassa. Toisin sanoen, että ero kuoleman ja elämän välillä on sama kuin ero tiedostamattoman ja tietoisen tilan välillä. Mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ihmiset on täysin yhtä tajuissaan helvetissä kuin mitä he ovat taivaassa. Ja on täysin Raamatun vastaista ajatella, että helvetti merkitsee vain ihmisen olemassaolon lakkautumista. Itse asiassa ihmisille helvetissä suuri mahdollinen aare olisi saada lakata olemasta. Mutta tätä iloa heille ei kuitenkaan suoda. No mistä sitten nämä termit elämä ja kuolema puhuvat? Mä sanoisin, että ne viittaa ihmisen sielun ja ruumiin, täysmittaiseen hyvinvointiin tai huonovointiin. Helvetissä sekä sun ruumiisi että mielisi tulee kärsimään tuskaa ja voimaan huonosti. Et tuu saamaan minkäänlaista nautintoa, et edes siitä, että tuskasi lieventyisi hieman. Sinulta evätään kaikki ne hyvät asiat, jotka Jumala on luonut, ja ennen kaikkea sinulta evätään yhteys Jumalaan. Et tule tuntemaan muuta rakkautta kuin rakkautta itseäsi kohtaan, ja tulet olemaan katkera ja vihainen kaikkia kohtaa ikuisuuden. Elämä taas on kaiken tämän vastakohta. Taivaassa meille annetaan ylösnousemusruumiit, ja uusi taivas ja maa luodaan meidän nautittavaksemme. Ennen kaikkea siellä me saadaan nauttia täydellisestä rauhasta, harmoniasta ja rakkaudesta, Jumalan ja hänen pyhiensä kanssa. Ja siellä me saadaan myös nauttia siitä, että me saadaan täydellisesti toimia Jumalan lain ja sanan mukaisesti ilman minkäänlaista synnin jälkeä. Laki tulee saamaan muutoksia tämän aikakauden koittaessa, mutta silti Jumalan sana tulee hallitsemaan meidän elämäämme sielläkin. Miettikää, jos täällä nukkuminen meidän vajavaisessa ruumiissa ja saunominen on nautinnollista, niin millaisesta se onkaan meidän ylösnousemus ruumiissa? Jos täällä Jumalan palveleminen ja muiden ihmisten kanssa oleminen on nautinnollista, millaista se onkaan, kun meillä on ylösnousemusruumiit ja meillä ei ole pienintäkään synnin tahraa jäljellä? Tuli mieleen tuossa niin kuin laulaessamme, että jos täällä niin kuin laulaminen on nautinnollista tällä aikakaudella, niin kuinka paljon enemmän nautinnollista se on silloin, kun Mikko Sivosenkin lauluääni kaikuu kauniina meidän korvissamme. Tähän tulevaan maailmaan meidän tulisi laittaa toivomme. Kuolemasta kuulee median kautta hyvin usein, ja viime aikoina just paljon uutisoitu tästä ISIS-järjestön muslimien internettiin lähettämää videota, jossa näytetään, kuinka he kylmäverisesti teurastaa 21 egyptiläistä kristittyä ja julistaa, että hän aikoo tehdä tästä verilätäköstä vielä paljon suuremman meren kokoisen. Ja tämän videon tarkoituksena lienee herättää meissä kristityissä jonkinlaista pelkoa ja saada meidät hylkäämään uskomme. Mutta siinä se ei kuitenkaan onnistu. Meillä kristityillä on toivo, ja siinä toivossa me voidaan Paavalin sanoin huudahtaa, että kuolema on voitto. Me kristityt ollaan saatu maistaa totuutta, joka vapauttaa ihmisen synnistä, ja me tiedetään, että kaikki muut uskonnot on vain halpoja väärennöksiä, jotka ei voi pelastaa ihmistä. Me ollaan myös jo saatu maistaa sitä tulevaa elämää, ja me ollaan maistettu, että tämä on se paras mahdollinen elämä, se, joka pyhä henki meissä synnyttää. Ja kaikki muut tiet on pelkkää kuolemaa ja tyhjyyttä täynnä. Ja jos veitsenterä valtimollamme ei voi pysäyttää meidän vaellustamme kristittynä, niin paljon vähemmän voivat sairaudet tai maalliset murheet tai mitkä tahansa vaikeudet, mitä me joudutaan kohtaamaankaan arkisen elämämme keskellä. Näin suuret ovat evankeliumin meille tarjoamat lupaukset, ja siinä hengessä mä haluan kehottaa jokaista meistä seuraamaan Jeesusta entistä lujemmin. Tällainen on siunattu elämä hengessä. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että ollaan saatu käydä läpi sun pyhä sanasi, ja kiitos Herra siitä sun sovitustyöstäsi, ja että oot antanut meidän sydämiimme pyhän hengen, ja ollaan saatu maistaa sen uuden elämän ihanuutta. Kiitos pyhä Jumala, että vahvistat näitä totuuksia meidän sydämiimme, ja anna meidän Herra seurata sinua entistä lujemmin tämän sanan kautta Jeesuksen nimessä. Amen.